toy izao arany loatena vaovao entina aminao an'izao atoandro izao. Atafakatra valo amby folo ankehitriny ireo olona fantatra fa namony ainy vokatry ny loza samihafa nateraka ny rotsakorana ny sesy farany teo. Miverina mianatra ny mpianatra amin'ny alatsinainy izao ary nanome toromarika ny anamboarana aingana ireo sekoly simba ny filoana ndritra ny filakevitry minisitra. Miala nenina farany hatramin'ny alatsinainy izao ny federasiona malagasy ny baolina lavalava mba hidirandreo mpisehatra rehetra ao anatin'ny lisitra foaben'ny baolina lavalava malagasy. Any ivelany higadonao Roma afaka andro vitsivitsy ny mpitsopinenana misy fito amby folo isan'ireo nyraisina tao Chypre ary nahazo viza hiditra ao Italia. Mbola ary riva andrenavy malala sy riva anleny araka aminao anatin'izao vaovao toandro izao mamierina manolotra ny arabo izay miralahy manaso anao mpitiavana nyzoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny tatitra farana avy amin'ny BNGRC no hanoko afantsika ny vaovao amin'ny tiatoandro ity misa valo ambe fapolo ankehitriny ireo olona fantatra fa namony ainy vokatry ny loza samihafa nateraka ny rotsakorana ny sesy farany teo. Ny tombo valo ambe folo sy fitonjato sy sivy arivo sy roa alina sy iray hetsy ny traboana tamin'ireo faritra raiky ambe folo lasibatra misa roa ambe folo sy telonjato sy dimy arivo sy dimy alina ireo voaterina findramonina. Atafakatra ho raiky amby sivifolo sy fitonjato sy arivo sy iray alina ny trano dibo-drano ary valo amby dimampolo raha vatanteraka. Amefa nisatra aza ny orana dia hita ho mbola mitombony isandrotrabona indrindra ny eto Antananarivo. Maro ireo tsy tafiditra amin'ireo tobina tokana andraisana azy ireo ka miezaka mamonjy toerana iveriny ho azo antoka manoloana ny fiakarany rano. Isan'ny nahitana izany ohatra ny eny amin'ny digy eny Ambodimita eny. Manoloana indrindra moa izay vokatry ny andro ratsy izay dia manamafy ny tokony haizan'ireo minisitra manao fandrindrana asa sy fanehoana fahaiza-mitarika ary indrindra ny fahaizana mandamina amin'ny fiatrehana izao krizy ateraky ny andro ratsy izao. Ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andrina nandritra ny filakevitry ny minisitra izay nitanterahana omaly. Hisitraka tosika fameno avokoa ireo mponina sahirana any amin'ireo faritra rehetra izay voakasiky ny vonina ho hatrany ny filoha ho jerena ankoatr'izay ny fijerena ny fampitaovana ireo trabona ravatrano. Navoatra ny filakevitry minisitra fa efa niena ny toerana fandraisana trabona kanefa misy koa ireo vonforina araky ny nambarantsika teo. Niena any amin'ny sivy ambe folo sy fitonjato sy fito arivo sy fito alina ireo trabona eto Antananarivo ary roa amby telopolo sy dimanjato sy dimy arivo sy dimy alina ireo trabona manerana nosy ranomarina kokoa dia sivy ambe folo sy fitonjato sy fito arivo zany ireo trabona eto Antananarivo. Isy moa ny fanampiana ny sehatry ny fambolena ho an'ireo tena mila izany raha nitsinapaka tao anatin'izay filakevitry minisitra izay hatrany. Eo amin'ny pejin'ny fanabeazana indray nangataka ny ametrahana rindran-damy ahafahana manarina sy manamboatra aingana ireo sekoly zany hoe ireo efitrahan'ny sekoly vomafy tamin'izay andro ratsy izay ny filoha miverina an-tsekoly ireo mpianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana amin'ny alatsinainy ndraiky amin'ny telopolo janoary izao. Maro amin'ireo sekoly sy miankina kosa no efa namerina an-tsekoly ireo mpianany raha ny etatitra izay filakevitry minisitra izay. Manoloana indrindra moa izay trabona izay dia voikava matratra nitondra ny anjara birikiny ho fanampiana ny trabona mitoby ao amin'ny CEG Ambohipo. Ireo solombavam-bahoaka vehivavy notarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Kristina Omaly fanampiana nahitana lamba firakotra, koveta, biskuit ho an'ny ankizy ary savony. Tokantrano maromaro ahitana olona enjato isa eo avy amin'ny fokontany Ambohipo, Andohan'ny Mandroseza ary Ambolokandrina sy ny manodidina ao amin'ny boriborintany faharoa ireo trabona mitoby ao amin'ny sekolim-panjakana Ambohipo ireo. Dia iteny filamatra nentin'ireo solombavam-bahoaka vehivavy ireo nanatanteraka izany moa ny hoe fihavanana no hery ka miteraka fitiavana. Nanolotra vary folo taonina ho an'ireo trabona any Moramanga kosa ny orinasa Ambatovy mitentina eo amin'ny dimy amby telopolo tapitrisa ariary izany mbola nitondra fanampiana ary nanampy amin'ny fikaroana ireo olona tsy hita poboka ihany koa moa Ambatovy. Nisy ny lakana sy ny mpiasa avy amin'ny sampana mpamonjy vonjy taitra ao Ambatovy nalefa nanampy ireo tomponandraiky mpanjakana any an-toerana. Maromaro ihany ireo olona trabona misedra ny tsy fahasalamana raha ny hita amin'izao fotoana izao ho an'ny eny amin'ny fitoerana fandraisana trabona eny amin'ny trampokon'olona Besarety. Tsy misy anefa ny atahorana ho ny lefitry ny sefokontany Besarety satria misy hatrany ireo mpitsabo tonga manao ny fizaham-pahasalamana eny amin'ny trampokon'olona Besarety. Saika mitovitovy ireo aretina mahazo ireo trabona araka izao fanadiadiana natao tamin'ny lefitry ny sefokontany ao Besarety izao ranay voarson Jean Antonio.
Maromaro zany zao no tsy salamo zany ny marary ny aretina misy aloha zany de ny kohaka de ny gripa ny sery de ny arety kibo de misimisy marary vavony ihany koa ny sasany zay no aretina misy. Miezaka zany a ny komity rehetra ny filohan'ny faritra mijery zany midinay fotiny isan'andro manaramaso zany zay mijery hoe sao de mbola misy ny olona ny tranon'ny olona zany sao de misy atahorana enjera eny amin'izay fiakaran'ny rano be zay eny amin'ny faritra eny.
Nitunda ni fanu kevin si manlona indinda za yitunda tanu zaimu ni yonivin fikambana na mamiela su ni fiva ngungun ni ula pilota sa ontana rivirin futa nu isa nyantum terke za yitunda tanu izai ranambara ni fluwa ni fikambana na pilota ni fifindamun na makani indin futa anka mtumza itizin pun na miteraka ule na sami afzani ato ni trampin ni tranfunena na kamatunga ni fanurena na tranu tzarzari mnituera na tutukunya nangana mzani miteraka fitumbuni fako ya nkuzani nituera na fanaripako ni fatsumara kontana rivirin futa atsuma gagara misy manarfako eny amin'ny lakandrano fivoahan'ny rano atsentsina ny lakandrano lehibe rehetra ka mahatonga izay tondra drano re izay rehefa be loatra ny rotsakorana rantsika ny fanazavana entiny rakotondra ny ivo Iva Julemont filohan'ny fikambanana mamela soa
mizava misy eto Antananarivo raha iresaka io tondra drano io
le fiavian'ny olona eto Antananarivo misy ny be loatra miakatra daholo ny olona avanany amin'ny periferia any sy ny any avany amin'ny sisytanyny Madagasikara ny avany Majunga sy ny any miakatra eto daholodaolo ny lôjika be zany satria ty renivohitra fefa tsy zakana Antananarivo tsony le olona de efa izao ny manjo azy fa misy olona zao tonga avany Majunga izy tsy mahita tanonenana izy lavo ny ofatrano eto Antananarivo mazava loatra de mba manana izy moyen ivitry anao toerana akaikyny avany misy trano hazo ataony kely eo le fokotany mihitsiny no tompony andraikitra amin'ireny voalohany tokony hijery akakeny ireny ary zay ny tokony anafaingana ny président io karne pokotany vaovao io satria be dehibe ngeny olona mipetraka Antananarivo tsy misondratra anaty fokotany akory ila famatsimbola enjana be ho resaka fanitarana tanàna zay efa manao an'io tanamasoandro io zany ny président fa tokony mbola maromaro mihoatran'io ary za aloha de midera azy an'io tanamasoandro io fa ilainy io fa anjarany vahoaka ny makato ny mpitondra ho
anoizantsika ny vaovao indray ny pejin'ny fampianarana andro faharoa amin'ilay erante karakarainy sekoly ambony tsy miankina usdos ny atsirabe ny anio mbola nitozy ny maraina teo ny erante fampafantarana ireo lalam-pifanana misy eo anivanyity sekoly ambony tsy miankina ity fotoana ampalalana ihany koa ny fizotrany fampianarana atrehana mivantana izay vo isokatra ao avakina karatra izao iantsika izao hiavaka ny anitolakandro satria isy ny famoahana ireo andihana mpianatra na vita ny master one omena ny maripahavitanany fifanana izy ireo izay ahitana mpianatra miisa telopolo eo eo lalam-pifanana travail social ao anatin'ilay lalam-pifanana ampitain-davitra éducateur spécialisé manampy fanazavana ny filoha taloha jeneralin'ny sekoly ambony tsy miankina mampiofana ny fampandrosoana radiokarena sy ny sosialy na ny usdos antriniaina elia shilo
anisany hoe mampiavaka an'izy ireo a ho an'ny hoe ho andreo zay mpianatra zay navita ny master one ireo a atramin'izay de atreo ny diplôma zay hidelivrena y zany a araka amin'ny hoe ma efa ma système ilmd azy a de licence sy ny atrany master tofa de master tofa na amin'ny amin'ity indray mitoraka ity zany a de hozaraina diplôma ihany a ireo nay zay navita ny master one satria izy io koa zany a de ampatsahivona fa efa manana ny misitraka ny atao hoe catégorie six izy io a amin'ny laharana any amin'ny fonction publika zany de afaka misitraka ny catégorie six io zany reo olona rehetra zay navita ny fianarana raha sanatria moa zany tsy afaka manoy hatrany master to izy ireo nefa ny rariana moa zany a de mba vita hatrany master to izy ireo satria misy fevahany be zany zay catégorie misy azy ireo zay satria raha mahavita hatrany master tokoa izy ireo a de
tsy aivana moa fa mbola itohy hatramin'ny rampiso ny aerante karakarainy ny usdos any antsirabe mbola isy akoatr'izay ny hetsika anamariana ny fisokafany sekoly ambony any toerana amin'ny fiandohany ny volana febroary io ka anafana izany ny mpanakanto malaza avy any antsirabe izany amin'izay pieji sosialy zay ihany sika mitaraina ny syndika ny polisy sefponam amin'ny fisinny ambaran'izy ireo fa fanapa-kevitra tsy mirindra sy tsy manara-dalàna ampiarina amin'ny mpiasa sasany eo anivan'ny polisy pirenena miantso ny inspection générale de l'état ity syndika ity anaramaso momba ny fomba fandefasana ireo mpiasa polisy misotronono ka tapahana milohan'ny fotoana voalazany lalàna ny karamany misy ihany koa ny sefponam ny fanapahana karama ireo polisy miakatra raharaha tsy fanaram-pitsipika na sanction disciplinaire na de mbola tsy voaporofo aza ny fahadisoana nataony mangany fotsiny ny tsy fanarana ireo dingana tokony arahana eo an'ireo polisy afindra toeram-piasana manazava izay randria miamina alphonse secrétaire général ny syndicat éveillé de la police nationale malagasy na sefponam
ohatra fotsiny hoe fandefasana olona andeha retirety ohatra ia tsy manaraka an'la procédure mihitsy ny fomba fanapaha-kevitra raisin'ny olona tsy idiran'ny polisy fa avy atrany zany de tonga de raha vao hoe mandray an'le fiepotoana farany ahafahany manatanteraka ny asa le olona de tonga de tapahana avy etrany ny karaman'le olona, mbola tsy mivoaka ny arrêté de mise en installation à la retraite, mbola tsy mivoaka ny cessation de paiement ny amin'ny finance sy ny contrôle financier, de tonga de tapahana le karaman'le olona. Zany ange zavatra tsy manara-dalàna, tsy manaraka procédure zany. Be de be ny polisy mitaraina am'izany, tsy zany ihany fa eo koa ny resaka affectation iny de fa misy olana be taloha ireny a le tsy manaraka procédure mihitsy ihany koa, fa tonga de namo fotoana vakansy amin'ny mpianatra no andefasana affectation. Tsy misy fizahany contrôle financier, tsy misy fizahany ery amin'ny ministère en fonction publique, de tsy mahazo indemnité de déplacement, tsy mahazo indemnité de transport, bakasy ndretrarehetra, fa tonga de miantso tena le olo. Zeny fahatelo manaraka an'izay eo amin'le fomba fanapahana karama ho an'le mpiasa zay iaran'ny fanenjehna raha fitsipy, io zany a tsy manaraka procédure koa io, satria raha ny tena marina tokony isy atana tohatra rahana aloha vao manapaka karama na mpiasa. Tsy maintsy mandeha ny demande d'explication, mandeha ny conseil de discipline, mivoaka ny avy any amin'ny conseil manapaka hoe zao ny tahan'le olona, zay vao tokony voriana ny karaman'le olona raha tokony voriana. Nefa tonga de vao mandeha fotsiny fanamelohana an'le olona de tonga de voriana le karama. Zany zavatra zany tsy ara-dalàna daholy a. Mila fanaramaso fanaovana enquêteny eo amin'ny inspection générale de l'état mba naramaso mihitsy ny fomba fitantanana mpiasa ao ministeran'ny polisy, fa tsy rariny loatra ny zavatra mitranga ao. Ny tsy fanatanterana de fitsarana moa de mangany fotsiny.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray manome fepotoana farany ho an'ireo mpisehatra rehetra hatramin'ny 13 janoary zao ny federasiona malagasy idirana ao anatin'ny lista foben'ny baolina lavalava malagasy na ny base de donné nambaran'ny onivan'ny malagasy rugby fa tafiditra anatin'ny fanavaozan-drafitra sy ny lam avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena izao fandraketana ny lista ireo mpisehatra amin'ny baolina lavalava izao. Tafiditra ao anatin'izany ireo fikambanana, ny club, ny mpilalao, ny mpitantana, ny mpanazatra, ny mpitsara sy ny sisa. Ao aorianan'io fepotoana 13 janoary io moa dia hamoaka listra ofisialy ny federasiona ka tsy afaka andray anjara amin'ny fifitianana samihafa izay tsy ao anaty listra FAOB. Fanazavan'ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel.
Zany hoe ny olona rehetrarehetra misehatra atao anatin'ny tontolo rugby zany a de tsy maintsy tafiditra anatin'ny base de donnée daholy. Mpilalao, ny mpitantana, ny teknisianna rehetrarehetra na association affilié anatin'ny fédération zany a dia tsy maintsy ampidirinao anatin'ny base de donnée io. Fa raha vao tsy tafiditra anatin'ny base de donnée io a dia tsy ao anatin'ny tontolon'ny rugby zany zay. Zay de efa rahana niasa tamin'ny ministera ny jeunesse et sport tamin'ny voanametraka ny zavatra io hoe etanina ny ndretrarehetra hitao anatin'ny base de donnée io. Deadline nomena izy io tamin'ny 31 décembre, zany hoe ny tokony farana tamin'ny élection a teo ny voan'ny club le izy. Nefany a mbola misy atramin'izao, mbola misy mbola club tsy navita ny élection any a, mbola misy koa tsy tafito anaty base de donnée. Ty zany tena hoe deadline farany tya amin'ity 31 janvier ty farany fidirana ao anatin'ny base de donnée, de avoaka ny malagasy mibia ny liste officielle hoe reto a ny olona atao anatin'ny tontolon'ny rugby, atao anatin'ny discipline sportiva eto Madagasikara. Any amin'ny ordre rugby zany lay base de donnée zay zany. Ny tiako mariana mantsy de etotsika eto Madagasikara ho avy ny fifidianana na tsoatsy zay tia ao anatin'io base de donnée io zany, na hifidy na ho fidiana de tsy kôty sady tsy azo fidiana no tsy afaka mifidy rehefa tsy ao anatin'ilay base de donnée. Ka mbola misy hatramin'ny 31 janvier zany a miditra ao anatin'ny vala tanteraka ao anatin'ny tontolon'ny rugby, na ny club raha manana conformité ary any amin'ny fanjakana ka tsy tao anaty base de donnée dia tsy ao anatin'ny discipline sportive rugby zay amin'izay fotoana zay.
Pejin'ny kolontsaina alefa eny amin'ny kanaly olympia andotam-pianaka ny sabotsy 5 janoary zao, zany hoe rampitso ilay horonan-tsary fohy mitondra ny lohateny hoe la petite mélodie novokarin'ireo tanora vehivavy misa folo tamin'ny tetikasa 7 jours pour un film, tetikasan'ny kanaly plus Madagasikara zay nirahana ny totosa tamin'ireo mpamokatra horonan-tsary malaza avy any ivelany izy ity, izay nampiofana ireo tanora malagasy vehivavy nandritra ny 7 andro ary tao anatin'ny 7 andro manaraka ihany koa no nanototosan'izy ireo ilay horonan-tsary izay aseho amin'ny rampitso. Arantsika ny fanazavan'ny etat-le-generaly tompona andraikitra.
mampanao formation ny vehivavy moa zany indrindrindrindra izay te hiofana amin'ny asan'ny horonantsary mba ho fanampiana ireo vehivavy indrindrandrindra zany aty Afrika te hivoatra amin'ny sehatrio izany akory tsy manakana fa hoe any orina any a mety hisokatra ny projet ho any lehilahy any. Le appel natao zany hoe appel scénario, zany hoe mila nanoratra tantara zany le tovavy a, de avy eo nisy jury zany nanao sélection an'le scénario nalefa, de nisy an'reto juryna professionnel reto moa zany a avy amin'ny Akajo production c'est à tana ni Pascal Nisko zany malagasy ihany koa zany a tao anatin'ny jury dia tovavy folo zany nanaraka ny la formation naraka tamin'ny zareo a izay producteur manandaza any France nanao film goavana be tamina acteur fantatra tany toy ndry Catherine Deneuve Guillaume Canet namenjareo na formation zany ireo tovavy reo nandritry ny fito andro a l'issue an'le fito andro zay zany a ny scénario anakiray tamin'ireo folo reo zany notazominy dia le fito andro manarak'izay zany zareo produire film le scénario ray farany zany a atao production iny production iny zany a no diffusena eto amin'ny kanal Olympia eto any amin'ny sabotsy ho avy zao. Film court moa zany le ivoaka eo rehefa tafavoaka zany iny film iny a dia hiconcourir amin'ny festivalna film court eran-tany.
Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana ny zava-misy anivon'ny hôpitaly mpanjakana ho an'ny ao an-drenivohitra ao dia misy ny hôpitaly mpanjakana izay misedra olana amin'ny olana famatsian-drano, zany hoe tsy misy ny rano ny anivon'ireny hôpitaly ireny, saika mivoaka amin'ny alalan'ny fiara maka rano amin'ny alalan'ny bidon jaune moa ny ankamaroan'ny marary hitantaratra zany ao anatin'ny hôpitaly mpanjakana ao an-drenivohitra ao. Toy izany ihany koa ny any amin'ny hôpitaly an-drenivohitra distrikan'ny Betafo any ny resaka herinaratra indray no tsy ampy raha ny fanadihadiana nataony eteora beasinantenaina.
Isan'andro manko dia misy hatrany izay fatapahan'ny herinaratra izay eto amin'n'ity renivohitry ny distrikan'ny Betafo ity. Misy amin'ireo marary nefa no mbola tazonina amin'ny alalan'ny extracteur d'oxygène saingy tsy maharaka ampiodinana izany ny groupe tokana izay ananan'ny hôpitaly, indrindra amin'ny fotoana mahamaro ireo marary mila izany. Fanazavan'ny médecin chef eto amin'ny CHRRD docteur Aralanda Nirina Alfonsine.
Dia anisan'ny olana kely mitranga ny fahatapahan jiro izay mitranga eto amintsika tsy eto antsika Betafo ihany moa izy ity, dia eo amin'ny fampiasana ny groupe ny hôpitaly ny Betafo zany dia tsy manana fa tsy groupe anankiray. Io groupe anankiray io a dia extracteur d'oxygène ray no zakany. Saika mipoaka ny groupenay tamin'ny herinandro teo ny zana satria olona efatra ndray ovonjena tsy hita tsony hoe iza no ovonjena aiza no atao tsy mba mihitsy moa le groupe dia vonampanamboarina.
Miantso tolotanana sy fifanohanana amin'ireo malalatanana indrindra amin'ireo vatona sonotry ny tany avety Betafo ary araraka izany ny eto amin'ny hôpitaly ben Betafo ho famonjena ny ain'ireo marary tazomina amin'ny alalan'izay extracteur d'oxygène izay ny fatapahanjiro matetika raha teo izay mbola tsy hahitamba olana hatramin'izao.
Mangataka fanampiana zany zahay ho an'izay malalatanana ka afaka hoe mba mampindrana groupe a, dia ho an'izay mba manana zany izay malalatanana afaka hoe mampindrana ny hôpitaly. Ankoatran'izay ihany koa nefany eo ihany koa ny essence izay entina mampiodina an'io extracteur io mbola raisina tanandro ihany koa izay malalatanana afaka mifanampy aminay satria ny hôpitalin'ny Betafo dia tsy nanana tsy misy volana atao hividianana an'izany essence zany.
Izay no vaovao azo ampitany avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo rabeasinantenaina avy atao amin'ny radio Zaraso ho anareo mpiaino ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Igadonao ireo mahafaka andro vitsivitsy ny mpitsopinenana misy fito ambin'ny folo isan'ireo nyraisina tao Chypre nahazo ny viza ahafahany miditra ara-dalàna any Italia izy ireo noho ny fanampinan'ny Papa François sy ny fikambanana Santé de Dieu ary ny couloir humanitaire. Entohan'ny Santé de Dieu moa ny fandraisana sy ny fampidirana azy ireo mponina any Italia ary anjaran'ny fikatrahana masina kosa ny mijery ny fandaniana ara-bola ilaina amin'izany. Miara-miasa amin'ny governemanta italiana nanomboka ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo fikambanana io amin'ny fikarakarana ny fandraisana ny mpitsopinenana ahafahan'izy ireo mipetraka ara-dalàna any Italia. Mahery ny dimanjato sy efatra arivo ireo mpitsopinenana efa nahazo fanampiana tamin'ny hatramin'izao. Ny tarina tapabolana ny fampiarana ny fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina ny Tunisia izay nampiarina nanomboka ny 13 janoary lasa teo noraisin'ny governemanta any an-toerana io fepetra io fanamafisana ny ady amin'ny fianakan'ny valanaretina COVID-19 miatra manomboka amin'ny folo ora alina hatramin'ny dimy maraina ary nofoanana avokoa na emotra izay mety ho famirimbahoaka na amin'ny toerana miboka na ankalamanjana. Fepetra noraisin'ny fanjakana tunisianina koa ny fanamafisana ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny. Soranenao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka.